Johansson.
Verðileg forseti, ég þakka háttvirtum fyrirspyrjanda fínar spurningar. Svörin eru því miður nokkuð tæknileg en þau kalla kannski bara á það. En það er spurt olíudreifingu og aðra eldsneytisdreifingu, land og sjó og þær kröfur sem að flutningsöryggi kallar á og hvernig geymslan er og þarfir við þjóðaröryggistefnu. Þörfin á geymslu og eldsneytisdreifingu í héraði út frá þjóðaröryggistefnu er mat sem þarf að fara fram í ljósi óveðranna. Og ég segi þarf af því að það hefur ekki gert. Þjóðaröryggisráð framfylgir þjóðaröryggisstefnunni og það er því að forræði þess að eftirlit með því að meta þau málefni sem heiga undir stefnuna. Hins vegar er það þannig að samgöngustofa, vinnu eftirlitið og vega eftirlit lögreglu hafa það hlutverk að tryggja flutningar og hættulegum farmi fari fram á öruggan hátt. Þessar stofnanir vinna eftir reglugerð að tryggja að flutningur og hættulegum farmi fari fram á öruggan hátt og í reglugerðinni kveða á ökutæki sem flytja hættulegan farm skuli merkt sérstaklega. Þannig að það sjáist að hættulegan farm sé að ræða, einnig kveðið á tiltekin öryggisbúna sem skal vera í ökutækinu, slökkutæki hlýðabúnaðar fyrir ökumann og aðstoðumann viðvörunarmerki og þá eru ítarleg ákvæði ábyrgð og skyldur sendanda á flutningsaðila hættulegs farms, sem sagt upplýsingar vöruna. Í samræmi við forsetaúrskurð frá 2018 skiptingu stjórnarmálefna, þá fer samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytið með, eins og við þekkjum, samgönguöryggi og farmflutninga og málefni samgöngustofu, en vinnu eftirlitið er hjá félagsmálaráðuneytinu og málefni lögreglu hjá dómsmála. En hlutverk samgöngustofu er að viðurkenna og skrá ökutækin sem notuður til flutnings á þessum hættulega farmi, halda námskeið fyrir þá sem öðlast heimilt til að flytja slíka efni, viðurkenna öryggisráðgjafa sem aðilum þessum er skylt að hafa og öryggisráðgjafa sjá til þess að fara sig að reglum, veita röðgjöf eða skýrslu auk annarra atriða. Vinnu eftirlitið hefur eftirlit með framkvæmd reglugerðar af því er varðar flokkun efna, viðurkenningu umbúða og prófana og viðurkenningar sem tilgreindar eru í tilskipun 68 frá 2008 og vega eftirlit hefur, lögreglu hefur umsjóð með eftirliti á vegamóti augljóslega með aukutækjum sem flytja hættulegan farm í samræmi við reglur sérstakt vega eftirlit lögreglu. Lögreglan setur jafnframt reglur takmarkanir á flutningi og hættulegum farmi jarðgöng. Ef aukutæki eða búnaður aukutækis er ekki samræmi við reglur þar að lútandi, er lögreglu heimilt að stöðva flutning þess eða senda aukutækið á tilgreindan stað þar sem aukutækið er lagfært áður en að akstri er haldið áfram. Ísland býr almennt við stöðuleika og öryggi en brýnt er að stjórnvöld sýni aðgang þannig að öryggi við flutning hættulegs og farms sé tryggt. Regluverk á Íslandi öryggislíkra flutninga er í fullu samræmi við Evrópureglur og að því leiti tryggt eins og kostur er, svo fremi að við síðan sinnum öllu eftirlitinu sem að þær reglur segja okkur. Hvaða lærdóma má draga af stöðu dreifingarinnar og í fárviðrinu í desember, þá verðum við bara að segja svo er að ekkert í okkar ferlum eða reglugerðum segir okkur að upplýsingar skuli tekna saman hvorki magnfjölda eða eitthvað slíkt, þannig að við höfum ekki tölulegar upplýsingar og það er kannski eitt af því sem við ættum að draga lærdóm af. En hins vegar varðandi lærdóm og viðbrögð þá hafa starfsmenn og verktakar vegagerðarinnar útbúið varúðarviðmið vegna vinds fyrir stóru ökutæki. Það mætti hins vegar skoða hvort ekki sé tilefni til að kynna viðmiðin betur fyrir ökumönnum og jafnvel hvort tilefni sé að uppfæra þau viðmið og taka sérstakt tillit til hættulegs farms. Söfnun gagna um innflutning, geymslu og sölu og jarðefnaeldsneyti er á verkefnasviði atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins og orkustofnunar. Þar með talið málefni varðar innflutning, geymslu og sölu og jarðefnaeldsneytis. Eftirliti verður ekki fjallað þau atriði hér. Það breytir þó ekki því að mikilvægt er að draga lærdóm á stöðunni sem kom upp í óveðrum vetrarins. Ég tel að við getum öll dregið lærdóm á því hvernig mætti koma í veg fyrir ófremdar ástand það sem skapaðist þegar fárviðri geysir á landinu eins og þá. Víða rafmagnslaust, sumstaðar hitalaust, fjarskiptakerfi datt út og menn gátu jafnvel ekki nálgast olíuna. Þannig að aðgerðastjórnun og heimavelli getur hér skipt sköpum og væntanlega almannavarnir þar að segja að það er reglur sem menn setja heima í hér að þið geta tekið á nokkrum af þessum þáttum sem við hérna getum þá lært af og nýtt okkur. Varðandi áhrif menningurnar slýs á umhverfið að ef að áttir við slík slýs vegna flutninga að þá eru þau málefni er varða umhverfisvend að fóraðið umhverfis og auðlindaráðuneyti samkvæmt 9. grein forsetaúrskurðar eins og ég veit að háttvirtur þingmaður þekkir og samgöngu og sveitastjórnaráðuneyti hefur því ekki upplýsingar áhrif mengunarslýsa hér á landi. Þau eru sem betur fer fátíð og aftur vísast til öryggis þess kerfi sem við erum með og regluverk. En auðvitað er alltaf að gera betur og það væri líka áhugavert að heyra hvernig það hefur gengið þar sem að slík slys hafa átt sér stað, hvað áhrif á umhverfið hafa orðið.